Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Lion Island.
Jeg heter Ine, og som medmenneske og sykepleier så skal jeg ta deg med på en reise I livet. Velkommen til Bak fasaden. I dag så skal du få høre en sterk episode. Den om Huntingtons sykdom. Jeg har så vidt vært borte I det som sykepleier, men jeg lærte ikke noe om det på sykepleierstudiet, og jeg har som medmenneske aldri kjent noen som har Huntingtons. Heldigvis denne sykdommen sjelden. Gjesten I dag, hun skal fortelle oss hvordan det var å oppleve at eksmannen hennes fikk denne diagnosen for noen år siden. Og sykdommen jo arvelig, og den største frykten var jo at døtteren hennes skulle arve sykdommen. Etter noen tester så visste det seg at den eldste datteren, Miriam, hun har arvet den. Så I dag så blir det et sterkt møte med mammaen til Miriam og ekskona til Tommy. Og vi skal få høre hvordan de takler det her I hverdagen. Har de noe håp? Og hvordan lever de sammen med denne utfordringen? Hvis du vil lese mer om Huntingtons sykdom, så kan du gå inn på sml.no, store medisinske leksikon, så ser du der hva det handler om. Alle personene som nevnt I episoden I dag har godkjent at de blir snakket om. Så vil jeg ønske deg hjertelig velkommen, Marianne, til podcasten min.
Takk.
Ja, du litt nervøs.
Ja.
Ja, men det vanlig da. Ja. De fleste litt nervøs, men det går fint. Vi senker skuldrene etter hvert da. Så det kjente å gå så bra, sa. Ja, og du har forberedt det på de fem kjappe. Du har jukset litt.
Ja, det spørste om jeg har klart å fange opp riktig spørsmål.
Ja, det nesten så jeg har lyst til å bytte litt ut. Noe sånn spontant, men det får vel være litt grei da, ikke gjerne.
Ja.
Hva får det I godt humør?
Og jeg elsker å lage selskap, pynte bord og invitere familie og venner. Og ha en kurs, altså det det beste jeg vet. Å samle alle, ja.
Da har det gått koronaen ferdig.
Ja, det har ikke vært så lett det. Så for meg det å kunne samle dem jeg bryr meg om, og kunne gjøre det koselig rundt oss og en god atmosfære, det liker jeg.
Ja. Hva irriterer det?
Urettferdighet.
Mm. Hva du stolt over?
Jeg veldig stolt over hva jeg og min familie står I, og hvordan vi takler det. Det jeg stolt av.
Hva favorittplassen din I verden?
Hvis jeg tenker på min egen del, helt egoistisk sett, så det på en luftmadrass I Middelhavet.
Ja, så det
At du hører bølgene, klokka og sola, du kjenner sola ta på huden, og ja. Mm. Da jeg ro. Mm.
Soloppgang eller solnedgang?
Altså, begge deler like fint, men jeg kan ikke si at jeg noen sånn morgenperson, så jeg får nok mest med meg solnedgangene.
Ja. Ja,
men de veldig fine begge to.
Mm. Ja. Ja, I dag så skal vi snakke om både det som pårørende og din eksmann og datteren din, blant annet. Og det var mannen din, eller eksmannen din, som fikk Huntington.
Ja, dette jo en sykdom som man som regel vet at det I familien på grunn av at det så arvelig.
Mm.
Men dette kom veldig kastet på oss når han fikk diagnosen, og ingen visste om at det var I familien. Og grunnen til det nok kanskje både at han, familien, pappaen hans har bodd I Sverige, finsk, men kommer fra Finland. Og der har han nok ikke vært satt diagnose på det, eller I hvert fall blitt satt som andre ting. Så det var en kjempeoverraskelse når vi fikk, og jeg hadde aldri hørt hva Huntington var.
Nei, og da har jeg faktisk også fått en del tilbakemeldinger på at folk gleder seg litt til å høre episoden for å lære, for det ikke så veldig mange som kanskje har hørt om det. Men kan ikke du bare beskrive Huntington, hva det
Ja, med mine ord.
Med dine ord, ja.
Fordi det jo en hjernesykdom, og nå klarer ikke jeg å forklare liksom alle hva som skjer helt eksakt, men det jo at hjernen dør, altså hjernesvinn. Og det har jo noe med noen signaler da, som blir dårligere, og så begynner det å hjernen å dø. Så det jo på en måte litt som en demenssykdom og sånne ting, at man begynner sakte men sikkert, og så vil man jo få mer og mer. Dette en sykdom man dør av, og det jo forskjell, for det første det forskjellig når sykdommen oppstår, men det mest vanlig mellom 30-40 år, men noen blir syke når de 70, og andre blir syke før. Det har vel også noe med hvor mye dette genfeiltallet
Ja. Hvor lang levetid etter?
Det veldig varierende, tror jeg. Det tror jeg også handler om hvordan man lever, og hvordan man har forberedt seg på noen måte, og sånne ting, men jeg tror jeg snakket om, var det 15-25 år, ja. Så man lever jo ganske lenge, for jeg tenker jo liksom sånn, når jeg fikk høre om Huntington, så det hadde jeg ikke hørt om, men sånn om ALS jo en like ille sykdom, den hadde jeg hørt om. Men den jo litt motsatt, for der det jo hjernen dør jo ikke. Så det jo, du lever jo ganske lenge. Hvis du har genfeilen, så vil du bli dårlig, men det jo ikke gitt når. Og det jo 50% mulighet for at du gir det videre, hvis det
Ja, så det 50-50 sjanse. Men hvis vi går litt tilbake til det og eksmann, hva heter eksmannen din?
Han heter Tommy. Tommy med I.
ja, Tommy. Ja. Så det liksom et navn å forholde meg til der. Hvor gammel var dere altså, når du så de første tegnene, eller han oppdaget de første tegnene?
Altså, for han fikk jo ikke diagnosen når vi var gift. Han fikk diagnosen ganske lenge etter. Og hvis du hadde spurt meg når vi var gift, så, og det jo egentlig ikke noe, jeg kan jo ikke garantere å si at det var det, men det jo en del ting I ettertid, når vi fikk diagnosen, som jeg har tenkt at det var rundt da det begynte. Fordi jeg skjønner, men jeg visste jo ikke at det var noe heller. For vi var jo en helt vanlig småbarnsfamilie. Begge jobba 100%, vi hadde båt, vi hadde hus, det gikk I 100, ikke sant? Og Tommy har alltid vært en sånn person som litt sånn småstresset, litt sånn uheldig fyr har alltid egentlig vært. Men det ble nok litt verre etter hvert, og jeg gikk alltid, hadde med meg plaster. Jeg hadde alltid med meg plaster hvor enn det var, og det var ikke ungen jeg plastret, det var han. Han krasjet en del. Når vi skulle på båttur, så pakket jeg liksom alt. Det eneste han skulle huske var båtnøkkelen. Det gjorde han ikke alltid. Så jeg kan ikke si at jeg visste at det var noe, at han var syk når vi skiltes. Sånn at vi skiltes hadde ikke noe med at det var mange sånne tegn. Det var en totalpakke. Jeg kan ikke si at han var slem eller dum og alt det der, for han var egentlig en fantastisk pappa, en fantastisk fin fyr. Og en skilsmisse jo ikke sånn man våkner opp at I dag skal jeg skille meg. Det en prosess, så vi var veldig gode på å være foreldre, men vi glemte nok å være kjærester. Og mamma husker at jeg sa nok at jeg følte jeg hadde tre barn, fordi jeg liksom stort aldri på at han husket ting og sånne ting. Så jeg tenker tilbake, så tror jeg han begynte å bli litt dårlig når vi fikk minste vi har sammen, Tuva da.
Hvor gammel var han da?
34. Men sånn, når jeg snakket med kanskje andre etterpå, så tenkte de når vi skilte oss for 12 år siden, at de begynte å se litt sånn, at han hadde noen rykninger og litt sånn. Men vi trodde jo det var psykisk, ikke sant? At han hadde mye stress, det var mye for han.
Hvor gammel var han da, altså når dere skilte dere for 12 år siden?
Ja, det skal vi si, han 49 nå da, så da var han 30. ja. Nå ble det litt mye regning på 37, blir det?
Ja. Jeg kan ikke regne. Så
da, jeg tror det
rundt 37, sier vi da.
Men han fikk jo diagnosen i 2015, jeg kommet frem til.
Men jeg tenkte, da så du kanskje tegnene litt før de som var rundt.
Ja, men jeg skjønte jo ikke
hva, men ikke at du, nei, hva at du ikke skjønte ikke hva det var, men at du...
Jeg tenkte det var psykisk, det gjorde jeg.
For da, jeg leste jo litt om Huntington i går, og jeg har jo vært litt, bittelitt borte da som sykepleier, men da så jeg at det også stod det her motoriske bevegelsene, sånn ukontrollerte bevegelser.
Og så når jeg da ser tilbake, så husker jeg en periode hvor han, for han var en veldig sånn positiv, han var verksmester på et lastebilverksted, en veldig dyktig kar. Han kunne alt egentlig, han var kjempeflink. Og så husker jeg da at det var en periode han liksom ble litt sånn neffor, og jeg husker det var, for jeg trodde det var jeg som hadde gjort noe, og da, da handlet det jo om at det var liksom mye sånne forskjellige ting på jobben, da. Og det tenker jeg også er et tidlig tegn når man sliter med å holde, for en sånn jobb han hadde, så hadde han jo masse han skulle forholde seg til. Og det var, det kan kanskje det var liksom at han sleit med å få overblikket, da. Og så var det dette her med at han krasjet en del, da, som... var litt urolig for. Så jeg har jo liksom...
Hvordan var det som mor, altså sende ungene meg i bilen når du visste at den krasjede en del?
Jeg må jo innrømme at jeg tenker ikke på det i dag når mannen min tar med barna i bilen, men jeg tenkte jo litt på det, for han var så bon gas på en brems, men sånn type hadde han egentlig litt alltid vært. Men han var jo biloppretter, så han rettet jo opp disse bilene selv også. Men jeg var nok mye urolig uten å skjønne hvorfor. Og jeg tenker, hadde jeg, vi vært fortsatt gift på en måte, så tror jeg hadde, at vi hadde kommet frem til sykdommen før, fordi jeg hadde skjønt noe. Og jeg har nok slitt mye så dårlig samvittighet at kanskje jeg burde vært der, burde skjønt noe, burde jeg sagt fra. Ja. Men jeg hadde jo ikke endret noe, det hadde jeg ikke.
Nei, men hvordan fikk han diagnosen? Hvordan ble den prosessen?
Ja, det var jo også litt sånn tilfeldig egentlig, fordi i den perioden her så hadde vi det ganske utfordrende med både samarbeid og få ting, men det var ikke en lett skilsmisse. Jeg trodde vi skulle få det til å fungere, men det var ikke. Men han hadde vært på jobb, og dette ned på jobb, og jeg husker det så veldig godt, fordi at jeg kjente kollegaene hans veldig godt, og de ringer til meg egentlig, hvor de fikk ikke tak i de rette personene, for da hadde en kunde finnet han i en blodpøl, og han hadde detektivt cirka 4 meter rett ned i betongen. Så det seg selv kunne jo tatt livet han på en måte. Han hadde hjernerystelse og kragebensbrudd og veldig forslått, men da kom han jo da på traumeteamet på sykehuset. Og det også ble litt sånn, fordi da skannet de min jo, og da fant de jo at han hadde kreft i nyra si, så det også var litt sånn tilfeldig at han fikk finne ut av det og operert det. Men da gikk det egentlig ganske lenge hvor han på en måte ikke kom seg. Han gikk litt annerledes. Da var det liksom litt uttrykk i ansiktet. Og da begynte de å begynne å snakke om Parkinson, tror jeg det var liksom på en måte drev og skulle så på neurologisk. Men så var han, sånn som jeg har blitt fortalt, da, for jeg var jo ikke så tett på han da, så var han på ferie hos familien i Sverige. Og svigerinna der, hun jobber i foreldrevården i Sverige. Og hun tror jeg hadde begynt å stille litt spørsmål, fordi hun så sin egen mann og Tommy sammen, og så litt likhetstegn. Og hun hadde begynt å stille litt spørsmål til familie, tror jeg. Så hun tror jeg var den som ba Tommy sjekke om det var Huntington. Ja. Så det var nok egentlig litt tilfeldig.
Hun mistenkte det da?
Jeg tror hun mistenkte det til sin mann.
Og da sjekket han det.
Ja, og måten det da, og den, jeg tror det var, altså var en søndag, det her må være på høsten 2015, sånn jeg, dator og sånn har liksom gått i, ja. Men jeg husker det så godt, fordi at, som sagt, jeg visste jo ikke hva det her var, og barna mine skulle være sammen med Tommy. Mannen min, jeg er jo gift på nytt, og han står og kjører jentene opp, og leverer de, og så får han beskjed av Tommy at, at han er syk og skal fortelle jentene, og Ståle kommer da tilbake og sier de at han, Tommy er syk. Han skulle fortelle dem om en sykdom, og det, jeg tror det heter Huntington. Og når jeg googler det, så går rullgardina ned på meg. Altså jeg bare, det her kan han jo ikke si til barna. Vi har jo hatt en del utfordringer i forhold til Miriam, som har et veldig sånn reaksjonsmønster. Vi hadde en del hjelp inn allerede da, og jeg tenkte jeg må ha tak i mer informasjon. Han kan jo ikke si til barna at dette her er 50% mulig å få. Man dør. Altså, Tuva var vel 7-8 år, og Miriam 5 år eldre, liksom.
Så Miriam har en Asperger-diagnose i tillegg.
Ja, den fikk hun ikke da for senere, men vi hadde jo allerede utfordringene med at hun taklet jo ting, og det skjer ganske dårlig. Så jeg ringer opp til Tommy, og så sier jeg, det her kan du ikke si. Vi må få inn mer hjelp. Jeg har fortalt, og jeg har fortalt alt.
Ja. Tror du at han tok det valget å gjøre da, for at Huntington hadde kommet så langt at det kognitive var svekket?
Ja, for jeg tror ikke som... Jeg tror ikke han... Fordi han jeg tror det var et valg han tok som han ikke hadde tatt helt frisk, det tror jeg. Og jeg tror jo på en måte at han hadde ikke fått det rådet av de rundt seg med å si det sånn, og jeg burde jo vært forberedt. Så det som, jeg gruer meg veldig til å få jentene hjem da, for jeg tenkte, herlighet, hva skal jeg si, hva gjør jeg nå? Og vi hadde stått i så mye så lenge også, så vi var liksom litt sliten alle mann. Miriam fikk ikke en reaksjon der og da. Hun gjorde ikke det, men jeg var sånn, nå er det bare lov å gråte, spørre, her er alle følelser lov. Tuva var jo da litt mindre, så når jeg legger henne på kvelden, så spør hun mamma, hva skjer når hjerneceller dør? Og så skal man prøve å forklare det da til en sjuåring. Ja, hva skjer når alle dør? Så skal man prøve å forklare det, og så kan jeg få det. Og da husker jeg liksom at det, hvordan skal man stå i det her? Jeg var jo veldig bekymret, for jeg, selv om han er skilt, så er man jo glad i pappaen til barna sine. Og han er jo en kjempefin fyr, han er en kjempefin pappa. Så dagen etterpå da, så var jeg helt sånn, nå må jeg ha informasjon, så jeg jo, ringte på legesenteret med skyldte på at jeg var forkjølet for å komme inn til legen, og vi hadde felles lege. Dessverre så møtte jeg ikke en lege som så meg den dagen. Han var veldig opptatt av at barna ikke skulle teste, så jeg skjønte ikke hva han snakket om, fordi jeg visste ikke at de kan teste. Og for meg så handlet det ikke om det, jeg var ute etter informasjon. Så jeg knakk egentlig helt sammen etter legetimen også, og følte at hva gjør jeg nå? Men så er jeg nok litt sånn at når jeg møter motgang, så det her må jeg løse, det her må jeg finne ut av. Og så var det noen som sa til meg at dette hører under senter og forskjellige diagnoser.
Mm.
Så jeg ringer inn dit. Treffer verdens hyggeligste dame, Gunvor. Og hun sier, du kan komme inn, du. Fordi jeg, problemet mitt var jo på en måte at jeg var ikke nærmeste pårørende, men jeg var jo pårørende fordi at jeg var jo mammaen til jentene, og pappaen var jo dårlig. Så for meg så var det så viktig, ikke sant, å få på plass ting rundt jentene, så jeg og mannen min drar inn og får masse informasjon. Det er jo egentlig informasjon man nesten ikke ønsker, nei, fordi at det er så sterkt.
Ja.
og du får så mange, det var en tøff, men samtidig da, så jeg trengte den informasjonen. Og da skjønte jeg også at her må vi få inn hjelp. Miriam hadde en koordinator på grunn av at hun hadde litt utfordringer i forhold til at hun, ja, med det sosiale på skolen og sånn. Så jeg sa det at her må begge ha det. Begge og vi, de fikk samme. Fordi når man er barn, så er det ikke alt man klarer å diskutere med foreldrene sine, fordi at det er så sårt, ikke sant? Og det er kanskje vanskelig å spørre. Så det er liksom, og det sa jeg til jentene, at hvis dere ikke klarer å si det til mamma, si det til Gro. Så kan Gro hjelpe dere, og kanskje ta det med mamma hvis det er det. Vi fikk også til ganske kjapt et ansvarsgruppemøte i Rakstad kommune, hvor Rakstad kommune snudde seg rundt veldig fort og tok inn skoler alt for å få en opplæring. For dette her, det rammer jo en person, men det rammer hele familien. Og det har vi også fått høre i ettertid, at på Senter for forskjellige diagnoser, de er veldig positivt overrasket av hvordan Rakstad kommune har håndtert dette, og hva de har gjort for at vi skal ha det best mulig da. Tommy og der var vi enige begge to, at vi informerte på foreldremøter, forklarte. For eksempel, etter hvert så ble Tommy litt ustø, han kunne se litt full ut, at det ikke skulle bli noe snakk i gata, liksom. Så vi har vært åpne om det, informert. Ungene har kort vei til koordinator, til helsesøster, og hjemme så har det vært veldig lov å... De ungene var egentlig allerede før Tommy ble dårlig, så var de veldig opptatt av pappa-historier, og Miriam sa lenge før også at pappa har endret seg. Så vi har fortalt mye liksom, gode historier og tulla og morsomme ting, og det er lov hjemme også. Så er det også lov å ha dårlige dager, og så er det lov å le. Og etter hvert som Tommy var, det var veldig vanskelig rundt Tommy, men når det ble litt endret, så ble det også lettere for oss, for da har han blitt en del av taco-middagene på fredagene. Han feirer jul med oss. Vi har vært på reise, ja.
Alle tre voksne, skulle
jeg si. Ja, vi jentene sammen med noen gode venner av oss hjalp å samle inn penger, sånn at like før koronaen stengte verden ned, så dro vi, da fikk vi samlet inn penger til å ta med Tommy, han Manchester United-fan. Han var en tur når han var 30, og da Ole Gunnar store helten hans. Han og Ole Gunnar cirka like gamle. Ja. Men da var Ole Gunnar skadet, men nå var han jo trener da. Så vi dro bort, og jeg må jo fortelle om den gjengen som dro da, fordi jeg jo da tydelig syk med huden min. Mm. Miriam har Asperger, som betyr innimellom de utfordringer. Venninna mi ble med, for hun har reist mye i forhold til fotballen, og så hadde hun med sønnen sin, som hadde Tourette og sterke ADHD. Så hadde vi Tommy da, som var synlig syk, og så noen kompiser, og en som han onkel til da, som jeg også kjenner godt. Og vi var en herlig gjeng på 10 mennesker.
Ja.
Og vi fikk så å være med Tommy og se gleden på Old Trafford. Vi skjønte ikke så mye fotball, men vi trengte å dykke, fordi jeg vet ikke hvor mange er det, 70 000 mennesker eller noe sånt, som står og jubler. Og det var helt fantastisk, og at jentene kunne få være med og få gode minner med han da. Og så stengte jo verden like etterpå, så det var jo veldig rart at ja, det hadde så vi ikke for oss.
Nei.
Og på sommeren da, så da hadde vi fått ordnet, da dro vi opp til Pellesove, og der kjenner jeg en som heter Ingar, han har Parkinson, og det fortalte historien. Så han, da dro vi opp dit, og da var jo jeg og mannen min, og barna, og eks-svigermor og eksmannen min, som dro på tur, og da hadde vi ordnet han en sånn flåtetur ned Lågen da, for oss, med historien og
Så utrolig fint at dere får telle det samarbeidet, altså for ungene som får ha mest mulig av pappaen sin.
Jeg, for noen år siden så vi jo ikke denne muligheten, og jeg synes jo det var så trist. Men jeg må jo også skryte veldig av mannen min. Han en veldig raus person, fordi at å innlemme sånn i familien, og altså, eksvigmora mi også, vi har jo veldig god kontakt i dag, og det veldig godt for meg, for vi trenger hverandre. Og innimellom så mannen min og sønnen hans, og de oppe og spiser oss henne, og vi liksom, vi har ikke disse tradisjonelle, men det jo det som så godt, og det jo det som så godt for ungene, og vi trenger hverandre.
Mm.
Så vi ikke noe A4-familie, det vi ikke.
Så utrolig godt at dere har funnet sånne løsninger da. Men hvordan tok han Tommy det når han fikk diagnosen? Gikk han helt under, eller?
Da var jo ikke jeg så veldig tett på han, men vi var jo noen møter, og jeg husker så godt at jeg hadde jo så lyst til å bare gi han en klem, men det var liksom ikke så lett å få til, men jeg husker at vi etter et møte på BUP i Sarpsborg, så måtte jeg bare gi han en klem, og da gråt vi jo, begge to.
Mm.
Men så var det, han har en helt eldrevill fightervilje, så for han så ble det liksom, han skulle være pappa, så han har gjort, altså før sykdommen så var jo han da verksmester, han hadde et sertifikat på alt unntatt motorsykkel, og etter hvert så fungerer man jo ikke jobb, og så mister man sertifikatet sitt, altså du mister veldig mye av den som kanskje er en identitet for deg da. Men han har jo klart å fylle dette her med å gå til fysioterapeut 3 ganger i uka og trene. Han går til lokoped. Vi har veldig fin gjeng, så han er med på sånn morofotball. Han har gått på bridge. Han har vært veldig opptatt av å leve livet best mulig. Mm. Og det er beundringsverdig, for det er ikke, mange setter seg kanskje bare ned, ikke sant? Og så stopper å leve. Men det har ikke han, og humøret er der. Og best han vet er å tulle med meg. Han, sammen med mannen min da, det jeg synes er kjempeartig, da ler han godt. Fordi det også er litt sånn at Tommy
kan... Det er to mot en.
Ja, det er to mot en, og jeg svarer da. Så jeg husker mannen min fortalte Tommy at han hadde fått høyt blodtrykk, altså, og Tommy må innimellom tenke seg litt om, men da kom det bare helt med en gang. Ja, det hadde jeg var gift med, og det gikk over når jeg skilte oss. Så det er liksom... Og det er jo mye sånn, og... Hvis vi er mange samlet, så sliter Tommy kanskje litt med å henge. Han sitter og lytter, men det å kaste seg inn i samtalen blir litt vanskelig. Men for å få han med, fordi alt som er bak i minnebarken av det gamle, det husker han. Han husker jo mye bedre det som var i gamle dager. Og da kan han sitte og fortelle og humre og le. Og, ja. Så han har en utrolig livsvilje og humør, men selvfølgelig ser man jo veldig tydelige endringer i forhold til den mannen jeg var gift med og fikk barn med. Det er ikke det kommet fra.
Men hvordan er statusen hans i dag? Er det sånn som du har beskrevet det nå det siste? Eller
det er nok gått på litt, men han, det er også det her med dette sykdomsbildet her, da, er at man ser jo ikke selv hvor dårlig man er, og så kommer man til et punkt hvor man kanskje ikke ser det, så kanskje det en fordel, men så gjør det også det vanskelig for dem rundt, fordi at man trenger egentlig mer hjelp, og så vil man det ikke.
Men han bor hjemme?
Ja, men han driver og skal selge huset nå, men ja, så det litt sånn rundt hva han vil og det om det, men det har ikke jeg tenkt det på blære hans. Men det veldig vanskelig, fordi han ser kanskje ikke sitt eget beste lenger, og det også litt vanskelig når jeg kanskje prater med han, fordi at vi jo foreldre fortsatt, men og på papiret har han full foreldrerett, så han integreres jo alt som har med informasjon fra skolen og sånn, mens evnen jo ikke der, så det jo jeg som har hovedansvar for jentene.
Hun Miriam har jo testet seg. Hvorfor valgte hun å gjøre det? Ville hun det selv?
Ja, det begynte hun ganske tidlig å snakke om at hun ville. Men jeg tror kanskje jeg har gjort om noen regler nå, men det en prosess. Jeg tror du skal være 18 før du begynner med den. Og vi sa tidlig det at hun gikk helsefagarbeider, og da sa jeg gjør ferdig skolen og ta sertifikatet, og så kan vi ta det etter det liksom. Men vi har jo også hatt en utredning, 200 utredning på henne. Første var rundt da Tommy fikk sin diagnose, og da sa de at Miriam, det var liksom traumene rundt alt hun opplevde som gjorde at hun hadde disse utfordringene. Men hun fikk jo da diagnosen Asperger når hun var 17. Og for henne så er det vært viktig å vite. Og hun har på en måte egentlig også gått rundt og sagt at jeg har det. Hun har vært så sikker da. Og jeg vil bare få vite. Men det ikke sånn at du bare tar en blodprøve og så får du grei på det. Det det ganske strenge regler rundt. Da må man via Medisinsk Genetisk Senter i Oslo. Det en prosess som tar et halvt år. De begynner med en samtale og spør hvorfor og sånn. Og så var vel to ganger der inne, og så tar de jo blodprøven. Men det her tror jeg var tre kanskje måneder før vi fikk svar. Og det, da begynte det å bli vanskelig for Miriam, for da visste hun at noen andre visste, men hun ikke visste. Og da var det å snakke med psykolog, og hvis den psykologen eller dette teamet hadde ment at Miriam ikke var sterk nok da, til å vite svaret, så var det jo ikke sikkert hun fikk greie på det.
Nei, så det skulle også vurderes.
Så du kan ikke, det er ikke sånn at man bestemmer selv at dette greit, liksom. Og det også, den prosessen, det halvåret der, veldig krevende for Miriam, og også for meg.
Ja, for det var neste spørsmål. Hvordan var det her som mor, å stå i en sånn uvisshet, og hadde du heller ikke ville vite, eller er det bedre for det å vite?
Jeg tror jo jeg som mamma hadde gått og finkjemmet resultatet, liksom, hadde snublet og nå, ikke sant? Jeg tror jo kanskje jeg hadde uansett lest henne, prøvd å, liksom, jeg hadde vært på tåa hele tiden da. Så på mange måter godt å vite, samtidig som det utrolig tøft. Og i den prosessen som vi var i forhold til at Tommy ble dårlig da, så var det så mange som sa til meg, du kan ikke gå og tenke at jeg dårlig, du må tenke at jeg friske. Og det var ikke sånn at jeg hver dag gikk og tenkte at barna mine kunne få det her, men jeg måtte også på en måte forberede meg. Jeg synes det var veldig tåpelig å gå og si at jeg ikke skulle tenke på det, for jeg er sikker på at hvis jeg hadde sagt til deg at jeg visste at barnet ditt, det var 50% mulighet for at de kunne skje dem nå, så klarer man ikke som mamma, og nei, det får vi ta når det kommer. Så på en måte så forbereder man også seg litt, og det kunne komme litt over meg innimellom, ikke sant, ut og kjørte bil og sånne ting. Men så blir man heller ikke forberedt, fordi det helt, fordi det svaret blir, om man får beskjed på å ha en telefonliste, hvem man skal ringe den dagen. Jeg ble veldig opptatt av at Tommy ikke skulle være alene, når han fikk, vi visste jo ikke reaksjonen hans. Vi hadde med oss koordinatoren til Miriam den dagen vi skulle få svar, og støttekontakten hennes, og meg og mannen min. Det var 29. juni 2021. Og så får man noe som man absolutt ikke... Og så var vi en annen ting som... jeg trodde det var sånn at man er bærer, og da får man lik genfeiltall som bæreren, eller så er man frisk. Og gangen før vi skal få svar, så sier de at hvis man er bærer fra en dame, så får man da likt som foreldren, eller ikke at man har det. Men når det kommer fra en mann, så kan det skje et hopp når egget og sædcellen har blitt møtt, Og da får man høyere tall da, enn foreldren. Så det ble jo da, for det første, når vi da får greie på at Miriam bærer det, så jo det helt. Og så får vi se at hun har høyere tall. Det har blitt et håp. Men så det viktig også å si at selv om man på en måte sier det mest vanlig å bli dårlig mellom 30 og 40 og sånn, men hver og en bærer sin sykdom. Og det kan bli påvirket av stress. Hvis man får et slag til hodet, så kan det fremskynde. Altså, det ikke gitt at vi vet når Miriam blir dårlig, men det jo ikke, det var jo absolutt ikke det svaret vi ville ha.
Så høyere tall er da at det større sannsynlighet for å bli tidligere dårlig?
Kan være.
Kan være.
Må ikke bli, men kan være.
Eller har det rammet også da?
Så det en annen ting. Altså, vi har tatt det jo konjunktive motoriske tester. Jeg trodde jo man skannet hodet og kunne se det. Det gjør man ikke. Man tar motoriske konjunktive tester på neurologisk i Oslo.
Hva betyr konjunktive?
Konjunktive vel at du tester om du, hvordan du ser.
Altså kognitive.
Kognitive. Så hun har vært, vi jo da under Lasse Pilstrøm, heter han som på Rikshospitalet, og utrolig dyktig, og han han som kan mest om det i Norge. Så hun slår ikke ut på det enda, men så har vi da en utfordring, fordi mange av de tidlige tegnene på Huntington jo veldig likt Asperger. Så hva som hva når den tid kommer, det jo vanskelig å vite.
Men man tror ikke at den her Aspergen har noe med Huntington å gjøre.
Nei,
den helt adskilt ifra det.
Vi begynte jo egentlig å spørre om hjelp til Miriam når hun begynte i første klasse. For vi så jo, hun har alltid vært veldig faglig dyktig, men det var det sosiale. Og Miriam har hatt det veldig, veldig vanskelig, og fordi man ikke har diagnose, så får man jo heller ikke hjelp. Så det har vært en kamp, og hun har vært utsatt på både mobbing og mange vanskelige ting, men hun har også vært... Miriam beskriver seg selv som en popcornpose, at det popper og popper, og så det ikke det største poppet som gjør at posen sprekker, og dermed så har hun havnet situasjoner, ikke sant, som gjør at, ja. Så det har vært mye å følge opp og være der for henne, men hun har jo vært utrolig dyktig til å, før hun fikk greie på det her også, hun, måten hun takler ting og står i ting og, ja, hun drev med vektløfting en periode og råsterk. Hun tør å gå sin egen vei, liksom.
Hvordan har hun det nå etter at hun fikk diagnosen? Preget det hennes hverdag mye, eller det noe hun klarer å legge bort? Hvordan...
Det jo veldig, når man får beskjed, så det jo veldig, hun reagerte jo på en måte overraskende bra da, men samtidig så hun brukte jo litt humor på dette her og sånn, og det også veldig vanskelig at liksom man ler om noe som så, men det også en overlevelsesmekanisme, men Miriam sa at mamma, du tar det egentlig verre enn meg. Men det har jo vært tøft for henne. Og det var jeg veldig glad for, at vi hadde på en måte forberedt oss litt, da, om det går an å forberede seg på noe sånt, at vi hadde apparatet opp og gå rundt, for jeg hadde også sagt i det apparatet at hvis Miriam får det svaret som vi ikke vil ha, så det veldig viktig at vi trenger å få hjelp, for ellers så kommer jeg til å på en måte pakke henne inn i bomull omtrent, og så overbeskytte, ikke sant? For da det enda viktigere at hun blir selvstendig, at hun får... Og Miriam fikk jo en tung periode, det fikk jo jeg også, og det ble veldig tungt for oss begge. Så vi fikk hjelp til at Miriam flyttet for seg selv i desember. Og så tenker noen, herregud, hvordan mamma det som kaster ut ungen sin og dårlig, liksom. Men hun faktisk, det jo nå hun har mulighet til å være selvstendig voksen, og få prøve seg i livet. Og det har jo også vært litt lettere, for da får vi også litt distanse mellom oss. Så det har vært viktig at hun får lov til det.
Hvor gammel er Miriam i dag?
Hun blir 20 i mai. Så, og hun har jo en veldig stor drøm å klare å fullføre det lærlingløpet hun går på, da, på helsefagarbeider. Men det veldig krevende, fordi at det her har tatt veldig mye... Altså det at hun har Asperger-bånd gjør at hun trenger mye hvile og ro. Men det at denne sykdommen også kom, fordi ja, om man ikke aktiv enda, så den psykiske påkjenningen å vite, fordi vi ser jo Tommy, vi ser jo hva det gjør med han og hva det har gjort.
Ja, jeg tenker det må jo være ganske heftig å ha en, som du ser hva som skjer, hva du har i vente.
Så det har vært, ja.
Både for det og for henne.
Ja, og jeg må si at jeg måtte ha litt hjelp etter noen uker, fordi jeg ramlet sammen på legesenteret.
Men det var neste spørsmål egentlig. Hvordan hjelp har du fått? For du snakket om hennes apparat, men jeg tenker som mor, altså den sorgen å vite at barnet sitt har fått en sånn sykdom, hva er det?
Jeg hadde jo også på en måte forberedt meg litt og tatt opp psykolog da. Har jo hatt det en periode før, for jeg sliter jo av generalisert angstlidelse. Det er en veldig dårlig kombo, med, for jeg er jo en sånn som bekymrer meg. Så jeg har jo det, og så har jeg, Raksa kommune har vært helt enestående, så vi har fått lov å prøve restitusjonsyoga, og har det via kommunen, og en helt rå dame som hjelper meg å puste, og hjelper Miriam å puste, og perioder var Tommy vært der også. Og det har bare vært sånn, og så har jeg prøvd å holde meg på jobb, det lille jeg jobber. Men jeg måtte via DPS faktisk, og det er kanskje flaut å si høyt, men det tror jeg folk må, fordi alle kan hamne der hvis man, det blir for mye. Men, og det var ikke noe akutt, det var planlagt. Men det var, ja, det var en nødvendighet da, fordi at jeg, og det klarer jeg fortsatt ikke, hvordan skal jeg møte at barnet mitt svinner hen? Og så er det blitt veldig sånn, på en måte, fordi også er når Tommy ble dårlig, så ble det jo litt sånn, Guri, det kan ikke skje meg noe, for jeg må ta vare på barna mine. Og nå er det jo enda mer, ikke sant? Fordi at man tenker jo at barna skal gå på skole, og så skal de få jobb og kjæreste og gifte seg og få barn. Og. Plutselig så er hele livet lagt på en helt annen måte. At da man skal få barna tilbake, på en måte. Ta vare på dem. Ja.
Er det noe yngste, hun heter Tuva, ikke sant? Mm. Hvordan har hun hatt det her?
Ja, hun blir jo 15. Hun også er jo egentlig på det at hun vil teste seg, men det er jo ikke aktuelt enda. Men det ble jo veldig viktig for meg at hun hadde et fritsted, så hun har jo en hest på sånn lån, som det heter, sånn, ja, helfor. Og så var det at hun har også de med samtaler, at hun har de partnerne rundt, og at hun har sitt sted som hun på en måte bare kan, ja, hun spiller håndball, og, men det å være ung i dag er jo veldig tøft i seg selv, og det å være ung i dag og ha en pappa som er så dårlig, og ha en søster som nå har det, vet du skal bli dårlig, og du ikke vet om du skal bli det selv, det er jo ikke lett å bære for en 15-åring.
Altså den uvitenheten må jo nesten være det verste, tenker jeg da, for min egen del så har det vært det, både som Tuva eller som mor.
Ja.
Og jeg tenker jo at når du står i, sånn som du gjør, og faktisk har risikoen at du har to barn som kan bære det samme.
Men jeg har liksom, det klarer jeg heller ikke å
forholde deg til.
Altså, livet kan ikke være så urettferdig at jeg skal gi meg en enda et, altså, ja. Og så er det litt sånn at når man da vet da, at man har, så vil jeg jo gjerne at Miriam skal leve mest mulig, best mulig. Men man er jo ikke millionær, det er ikke, følger ikke noe sammenheng der. Og nå har det vært korona i tillegg. Så man vil jo gjerne prøve å oppfylle drømmene dennes da.
Hva som er hennes drømmer da? Du nevnte dem og skolen og forferdelig lærling.
Lærling og sånn er viktig for henne. Men der, hun er veldig opptatt av, det har også søsteren, det er det som møtte dem litt dette her. De er veldig opptatt av koreansk pop, eller fra Sør-Korea, sånn BTS og sånn. Hun har veldig lyst til å reise den veien. Så svigerinna mi har sagt at hun er litt mer bereist enn meg, så hun har sagt at det skal vi prøve å få til. Så det er det jo en plan på. Så Miriam lagde seg en bucketliste før hun fikk svar. Og mye av dem er liksom oppnåelige ting. Det er å kjøre traktor. Og så er det å kjøre fort i bil. Og da har jeg snakket med en fra Rakkestad som heter Ringnes, som har lovet å ta henne med og kjøre fort sideveis, sånn breisladd.
Høres ut som hun har litt mer av Tommy sine gener der da.
Ja da, ja. Hun er, ja, og så er det, plutselig så har jo, ja, disse familiemiddagene, eller taco-middagene, eller alt er jo blitt så mye, altså man setter kanskje pris på livet på en litt annen måte, når man vet at, men så kan man jo heller ikke, for det er liksom, jeg tror mange tenker at, å, der må det være mye tårer og, ja, det er tunge dager, absolutt, men det er veldig mye latter og samspill mellom oss også, fordi vi har opplevd veldig mye som familie. Mannen min har jo også to gutter. Andreas er 29, og Richard er 32 og er og samboer. Han har et barn som heter Oscar, så vi er veldig heldige for lov å være besteforeldre. kan bety mye. Andreas har hatt en litt sånn tøff runde hvor han hadde et rusproblem, men har kommet seg ut av det og gjør det kjempebra. Han en del av familien, så vi liksom mange til tak om middagen. Det et veldig åpent hjem, masse kjærlighet. Og så tenker jeg at de får ganske gode verdier. Altså, de har jo ikke akkurat trekt jackpotten i jente-greier på foreldrene sine. Men jeg tror barna mine veldig ja, trygge på seg selv. Tør å, det liksom ikke, handler ikke om alt på utseende, eller ja, tør å gå litt utenfor komfortzonen. Så ja, jeg veldig stolt over jentene mine, det jeg.
Du nevnte I sted at dere tok det her på foreldremøte og sånn. Hvordan ble det mottatt av andre voksne og andre barn rundt dine barn?
Vi tok det på foreldremøtet for de voksne, har vi gjort når det har vært små, når barna på en måte var for små rundt, men vi har også ikke hatt hjelp av koordinatoren til ungene, til at de forteller det til klassen, når det, men da har ungene bestemt selv når det skal, og det har som regel vært på ungdomsskolen. Miriam var kjempetøft og fortalte det, da visste jo ikke hun at hun bar det selv, men når de kom til dette temaet I naturfag, så fortalte hun historien, og da var det jo en gutt som sa at det noe jeg lærte, så var det I hvert fall det her, for da blir jo dette så reelt da, hva som kan være med genetikk og sånn. Tuva har tatt det litt I konfirmasjonsundervisningen sin nå, når de snakket om sykdom, liv og død, valgte å fortelle gruppa litt om hvordan vi står I det. Den kjærligheten og omsorgen vi har opplevd av alle rundt oss I å bo I en kommune som Rakkestad har vært kjempe... Ja.
Jeg tenker jo at å bo I Rakkestad kommune høres jo bra ja. Ut.
Ja, det veldig bra kommune. Ja. Ja. Og Tommy også jo på en måte, alle vet jo, så han blir liksom godt til vare på når han stikker innom fru Blom og tar en kaffe. Og...
Ja, for det en liten kommune.
Ja, vi jeg husker ikke mange tusen. Vi jo ikke sånn kjempeliten. Vi har jo en liten sånn, jeg kan ikke kalle det by, men det, jeg lurer på om det 8000 innbyggere. Sånn, ja.
Så de fleste vet om
ja,
dem.
Ja, også fordi vi har vært at Miriam har delt om det I et avisintervju en gang. Og, ja, jeg tror de fleste vet det, og hvis du ikke vet og spør noen, så vet de liksom. Så når vi har med Tommy, for det har jo liksom, og det litt sånn jeg lærte av senterforeldrediagnoser, det at ungene må få være med å bestemme, for du kan ikke tvinge til at nå skal du være sammen med pappa, ikke sant? For at du der, altså ungene må ville det. Og det har vi jo prøvd å følge, så Tommy med på håndballkamper og sånn, og da har jeg jo spurt litt om, hva tenker du om at andre lager? Nei, det går bra liksom. Og, og spør dem, så får de alltid svar av noen.
Ja, for jeg tenker jo som 15-åring spesielt, og, altså det andre laget som ikke vet om han, at det kan bli en sånn flau greie, at man må få lov til å føle det også uten å få dårlig samvittighet. Da.
Og det jo, når du fem, altså, vi jo generelt flau våre foreldre våre som vi 15 og jeg da som sitter der rød I tillegg, ikke sant, og det men det jo derfor jeg tenker at disse barna mine ganske trygge da, men
og da du ser rød nå, det en hudsykdom
ja,
det,
ja det så jeg synlig, jeg ganske synlig jeg jo
synes,
så, men vi tar også hensyn, for hvis det hvis jeg sier skal vi be pappa på søndag og så nei, nå vil vi ha så har vi, tar vi hensyn til det men stort sett så vil de at han skal være rundt dem og for dem. Men når vi har han hjemme, da, så kan du styre det litt selv, at det går litt til og fra, og feire julaften, at han hjemme hos oss, det synes de veldig godt, for da, de vet jo at...
Og så kan det kanskje være godt å være flere I lag, at ikke de alene man helt I, at man blir litt avlastet på en måte, at man flere. Da.
Ja, også det at vi har så god, at de hører at vi kan tulle, og vi kan le, jeg og han som foreldre, og at Ståle en del av det, og at vi... Det tror jeg jentene setter veldig pris på.
Ja, det tror jeg de fleste barn faktisk hadde sett pris på om foreldre hadde klart å beholde den, den relasjonen som dere har gjort.
Ja.
Så tror du hvis den ikke hadde blitt syk at dere hadde kommet til den relasjonen da, eller tror du det på grunn av sykdom?
Ja, vi hadde, det spørsmålet, det var jo ting rundt han som gjorde det vanskelig. Så hadde han vært alene, ja, da så hadde vi, jeg tror jeg hadde fått til mye av det, men det hadde kanskje ikke blitt helt på den måten. Men jeg hadde jo håpet det, men selvfølgelig at sykdommen gjør jo at vi har blitt ja, nærmere hverandre, men jeg hadde håpet vi hadde fått det til uansett, men ja.
Det har jo kommet litt lytterspørsmål angående det her med barn, og det jo en høy arvelighet, altså 50%. Hva tenker Miriam selv om det med barn?
Jeg vet at hun ønsker ikke selv å få barn. Hun har sagt det. Det jo litt sånn spesielt for mamma å høre på det, fordi man tenker jo at det litt sånn sånn svårt. Mm. Men hun jo veldig glad i dyr, så vi kjemper jo veldig for at hun skal få ha dyr. Og akkurat nå så har det vært litt tøft fordi at hun ikke har fått lov å ha dyr der hun er. Så vi har, nå må vi se på muligheten til at hun kan få ha det et annet sted. Eller ja, vi må prøve å få det til det på et vis. Mm. Men hun er nok veldig opptatt av det. Men det tror jeg en kombinasjon av det at hun vet at hun bærer eller har Huntington genfeilen, men det også litt i forhold til at hun har Asperger. Så hun sier at hun ikke ønsker barn. Men jeg tenker jo da på Tuva, som vi vet, for det første så vet vi jo ikke om Tuva vil teste seg. Og jeg støtter uansett hva de velger. Men jeg... Det er jo da bare 15% som velger å teste seg. Og, men jeg har da hørt at de, hvis de ikke tester seg eller er i risikogruppa for å få genfeilen, så kan de ha sånn fostervannsdiagnostikk.
Ja. Nå fortsetter du å si det, eller?
Ja, for å ta, sjekke om foster, eller at det er, om de er bærer, da. Mm. Og jeg trodde, men om, det har vært, om jeg har drømt det sånn, men jeg vet jo det via noen... noe, som jeg kjenner fra før, som kjempet veldig hardt for dette her med å kunne vaske embryoer, som man kaller det da. Jeg trodde at man kunne søke etisk råd om å på en måte lage barnet på utsida, men å sette det inn frist. Men jeg ikke så sikker på det. Og jeg har om det går da. For det har jo vært veldig under... Det er jo lov i USA, vet jeg. Men jeg vet ikke om det er i Norge.
Ja, det, jeg tror at det skal gå an. Og så, jeg heter ikke det noe sånn Mehmet-metoden eller noe sånt.
Ja, for da lager man vel på en måte egg og smelter på utsiden, og så passer på at alt er friskt da.
Ja, det var jo i forhold til donasjon fra et søsken der et annet søsken trenger å få donert noe, tenker at man har befruktet på utsiden og så sett inn. Mm.
Så jeg litt sånn usikker på om det går med diagnosen, men jeg trodde jeg hadde hørt det, om jeg hørte på et seminar, eller om, jeg har, om det er et håp jeg har, det er litt usikkert. Men det er mulighet til å få barn, men så er det jo også det da, at man kan jo også risikere da å bli dårlig den perioden man har småbarn. Mm. Og jeg tenker for den parten man da velger å leve sammen med, så er det jo veldig mye det blir for den. Så jeg er jo veldig sånn såret på det her, at jeg ikke vet om jeg får barnebarn, men nå er jeg jo så heldig da for å være bestemor allerede for Oscar da, som er, selv om ikke jeg er blodspånd, så er jeg like god bestemor for det.
Ja.
Så, men det er jo en, og jeg tenker jo det er litt sånn såret for jentene også sikkert, ikke sant, at det ikke er, Mm. Og det tenker jeg også litt sånn i forhold til det at man får seg kjæreste og etter hvert liksom det å introdusere forresten det jeg har kan ha den, eller jeg har denne genfeilen og altså jeg håper jo de finner seg det vil jo være en god test på disse guttene om de velger å bli så, ja. Men jeg ønsker jo at de skal leve og ha kjæreste og ja
det livet de har lyst til
ja.
Å ha.
Mm. Men, ja.
Du nevnte ordet håp nå. Har dere noe håp? Har du noe håp?
Det må man ha, tror jeg. Ellers så tror jeg det. Vet jeg ikke om jeg hadde stått på disse beina mine. Det er jo forskning. Det var lenge tre prosjekter som var ganske langt. Altså, men det var forskning på mus da. Så det er liksom, men det ble stoppet tre stykker fordi jeg var da ikke bra nok. Jeg tror det er et forskningsprosjekt oppe nå, som jeg vet ikke hvor langt det er kommet. Fordi det er jo ikke så mange som er syke verden over, så det er jo ikke den sykdommen som forskes mest på, tror jeg. Men det som er veldig bra er at de samarbeider over landegrensene. Mm. Sånn at Miriam har da valgt å legge seg et register når hun da er under lastebilstrøm på Rikshospitalet. Sånn at hvis det er noe aktuell medisin å teste, så vil hun nok bli kontaktet hvis det er for henne. Og så har hun også sagt seg villig til å være med på litt sånn utvidet kontroller, at hun har konjunktive motoriske tester og spørsmål og sånn. Mm. Hun er veldig opptatt av å gjøre og kunne være med og gjøre noe godt. Da. Og det er også derfor hun... Når jeg skal fortelle en historie, liksom, så er jeg veldig opptatt av at det skal komme ut, at folk skal lære om Huntington, lære litt hva vi står i. Men jeg, for Tommy sin del så er nok håp om behandling ikke der, for det er kommet for langt.
Det er ikke reversibelt på noen måte?
Nei. Og det at det ikke finnes noe behandling annet enn at man, for det har vi kanskje ikke snakket så mye om, men det... det har jo blitt kalt The Dancing Syndrome, eller Settedalsrøsja har blitt kalt her i Norge, for det jo mye bevegelse. Så det jo ikke bare det at man mister, men man har ofte mye bevegelse. Så mange med Huntington blir jo veldig tynne etter hvert også, fordi at de mye bevegelse, og svelgemekanismen blir ofte dårlig. Mm. Så de må jo trene svelgemekanismen for å klare å bruke den. Så mange Huntington-pasienter blir jo veldig tynne om å ha ernæring og sånn, så det kan også bli et problem på en måte da. Men jeg har håp. Altså, jeg håper jo altså alt kan, det barna mine. Mm. Og det nesten det der med at man skulle ønske man kunne tatt det for barna på en måte at de slapp, men man får jo ikke til det heller. Så, og det litt sånn, Miriam og jeg har hatt mye gode samtaler allerede, og det jeg veldig glad for i forhold til det her med å skrive fremtidsfullmakt. Det egentlig noe vi alle egentlig burde tenke på, men som man ikke tenker på. Og det jo en fullmakt, sånn, akkurat som man skriver testament og hva som skal skje når man død, så det en fullmakt man skriver hvordan man ønsker at ting skal være hvis man ikke i posisjon til å si det selv. Og Miriam ønsker da å skrive det nå, og da må man ha to uavhengige vittner. Og for meg så det jo viktig å vite hvordan hun vil at ting skal være når det blir sånn. En annen ting vi liksom har snakket litt om, for som jeg synes har vært veldig liksom, ja, si noe at hun skal bli dårlig tidligere da. Hvordan skal vi ivareta at hun skal leve best mulig? Hun hører jo ikke hjemme på en institusjon, så jeg liksom driver nå i disse dager og prøver å sette meg litt inn i BPA, personlig brukerrett av personlig assistent, for å kanskje da kunne bo hjemme lengst mulig med hjelp da. Og det litt sånn, så nå jeg veldig sånn i søken etter informasjon, søke etter andre, kanskje som mamma som i samme situasjon.
Ja, for da tenkte jeg også å spørre en sånn her forening for Huntington, Miriam er med i det. Møter dere noen dager som du kan dele, altså felles skjebne, felles trøst?
Jeg har ikke vært på en konferanse enda, jeg følger det via Facebook. Jeg var på seminar for en år siden før vi visste at Miriam var dårlig, og lærte mye der, det gjorde jeg. Og Miriam da medlem av ungdomsforeningen, og jeg, det, Miriam fikk jo svar i juni, og var allerede i september av gårde i Trondheim. En utrolig forening, altså jeg har aldri vært borte i sånne ting før, men de tar jo med av dem, de samles, treffer andre som enten har testet seg eller ikke vil teste seg, eller som ikke bærere, men har foreldre som syke, sånn at de treffer andre i samme situasjon, for det jo ikke så lett for andre å sette seg inn i dette her. Så hun var på det med støttekontakten sin i september og lærte masse. Og jeg har brukt, for jeg har spurt litt via mail og sånn, men jeg tenker for meg så det også viktig å komme med på seminar og treffe. Og så har det blitt en annen ting som ble litt viktig for oss, for vi har hatt litt sånn innsamling til kreftforeningen, for vi mistet en venninne av meg for noen år siden, så vi har hatt sånn garasjesalg og samlet inn penger. Men i år så ble det jo på en måte, for jeg har gjort det litt sånn fordi at, ja, vi kan aldri få henne tilbake, men vi kan gjøre noe positivt i hennes minne da. Og så litt sånn for å på en måte ha noe sånn å gjøre da, for man, det er så mye i verden man ikke får gjort noe med. Så i år da, så gjorde vi det samme, men Miriam lagde også et loddsalg. Så da hadde vi selv i klær, brukte klær og til loddsalg, og det som vi ikke var solgt, gir vi til, da gikk det til Latvia. Det mange gode gjerninger igjen. Og da samlet vi vel inn, det var 8000 til Kreftforeningen og 8000 til Huntington Ungdomsforeningen. Da. Og da lagde Miriam en brosjyre hvor hun fortalte om sykdommen. Og så det noen som spør, men hvordan orker dere å drive med alt oppi her? Dere burde jo egentlig slappe av, liksom. Men vet du hva, det så mye i livet vi ikke får gjort noe med, som håpløst, som på en måte bare vondt og leit. Dette noe som gir oss muligheten til å gi noe tilbake. Og ha fokus på noe godt da.
Hvis noen vil donere penger til forskning på Huntington eller til forening, har de noe?
Ja, hvis du går inn på Huntington-foreningen, så er det helt mulig å gjøre ting der. Så, og det en veldig god forening. Og det også en veldig informativ side, hvor man kan se videoer og ja. Så det å ha en forening bak seg når man har sånne sykdommer, det tror jeg veldig viktig.
Jeg tenker det her en så viktig episode også, å få lære litt om en sykdom som så sjelden. Så vi skjønner litt vi rundt hva dere faktisk står i, og jeg tenker også at det kan relateres til mange andre sykdommer, som både arvelige og som har det utfallet som den her har.
Og så det, det litt sånn, for oss som familie, og så har det jo på en måte, det har jo gitt oss, vi jo sånn som vi har familien rundt meg og venner, og det noe med å, man føler at man ikke alene da, og det, at de vet rundt også. Men det har vært det, jeg må innrømme rett etter vi fikk beskjed til William, for jeg nok en person som kjent for å være bli og sprudlende stort sett. Så var det perioder jeg synes, for da var det jo mange som ikke visste, og vi holdt jo litt for oss selv en stund også. Og da går jeg i butikken og ikke har på seg den blie maska og håper egentlig at ingen spørte om hvordan det var, fordi du vet ikke hva du skal si. Og så er det også en ting jeg så når jeg på en måte fikk en såpass kraftig reaksjon etter hvert da, og måtte ha hjelp, at samfunnet er nok ikke, det burde vært en sånn, psykiske utfordringer kan alle få, man kan få, om man har slitt med angst, eller man på en måte, for jeg har jo da, det blir jo en del panikkanfall i forbindelse med at det blir så mye. Men da det sånn at når man på en måte, de stedene man får hjelp, da, der det så mange som veldig, veldig mye sykere på en annen måte. Det liksom at det burde vært et, det burde vært et sånn mellomstadie, hvor det var en sånn, for oss som på en måte i en krise her og nå, som så jeg så fortsetter, men som på en måte jobber litt mer
her og nå, som trenger det.
For det ikke der med, og så for hverdagen går jo, hverdagen stopper jo ikke, og det
tenker du mer sånn dagtilbud på en måte, altså, ja, at man ikke trenger å være innlagt nødvendigvis?
Ja, eller men hvis man skulle være innlagt, at det kanskje ikke sammen med de andre som såpass syke på en annen måte. Og så det der med ja, hverdagen, fordi du lever egentlig en sakte sorg.
En ventesorg.
En ventesorg, ja. Og så vet jeg på en måte ikke hva blir verst. Jeg tror kanskje at den dagen, når vi ser, ja, hvis vi ser, klarer ikke å snakke om mye, ja, for det blir for vondt, men hvis du tenker i forhold til Tommy da, når han blir så dårlig at det, på en måte kroppen liksom helt, så vet jeg på en måte ikke den siste, jeg tror ikke den verst. For det egentlig å miste han underveis, som er det tøffe, tror jeg. Jeg har jo ikke vært der. Men det der med ventesorg, det har jeg søkt en del på nett og sånn, men det ofte ikke så mange i samme situasjon som på en måte, fordi du mister noen. Da. Eller, det å miste betyr jo ikke at man dør, men det, at man mister liksom, hvordan man som person.
Du mister det gang på gang. Det finnes jo en forening som heter Ventesorg, har du vært borte
der? Ja, jeg har tittet litt der, og jeg har mest sett på noen seminarer som jeg kan gå på fremover. Så det er litt sånn, og så har jeg jo kjent litt på for behovet for å skulle ønske han som pauseknapp. Men det finnes det ikke. Man må liksom stå i det. Og jeg har liksom, innimellom så har jeg noen jenter som jeg treffer, og da hender det jeg sier til de at i dag skal vi ikke snakke om Huntington. Ja. Og så hender det at jeg ikke klarer å være, men så gjør jeg ofte at jeg klarer det, og det handler jo ikke om at jeg ikke bryr meg om det lenger. Det handler om at jeg trenger en dag hvor jeg ikke gjør, at jeg trenger å snakke om litt annet, og vi har vært på litt sånn forestillinger og sånn, og jeg har tatt meg når vi har vært og så på Dora Torilsdotter hadde sånn med overgangsalderen, og jeg lo og lo og hadde det så godt, og så kjente jeg på det på, og det var godt å kunne le. Og så det man trenger faktisk å kunne gjøre det også. Jeg kan jo ikke være lei meg hele veien, jeg må faktisk leve best mulig sammen med Miriam, og Tommy og familien min, og ta vare på Tuva, så jeg kan jo ikke sette meg ned og bare sture over det som har kommet. Men jeg må også ha lov til å ha dårlige dager. Det jeg må ha, og Miriam har også, og det vi kanskje begge to har slitt mest med, det søvn. Ja. Jeg har vært veldig god på å sove, og det har hun også vært veldig god på, men det vanskelig nå.
Tankene kommer når natta senker seg.
Så for henne så har det vært en utfordring, og det også for meg. Jeg har valgt å være ganske åpen om det på jobb, og nå jobber jeg bare 20% av min helsemessige årsaker, men det jo fælt å si det når jeg på jobb, så har jeg på en måte fri, hvis det går an å si det, jeg får betalt for å ha fri. Nei, da. Jeg jobber på jobb, altså. Men der må jeg på en måte tenke på noe annet.
Det tror jeg er veldig sunt. Jeg tror det er veldig sunt å gi seg selv spillerom og frirom til å le, til å være på jobb og tenke på andre ting.
Men så det også dager jeg tenker at nå i dag må jeg på en måte få lov å være litt sur og lei eller irritert og i sommer når det stod på som vers så var det sånn og jeg bruker nok humor veldig mye for da kjøpte jeg meg en sånn Buddha-figur på Nille og så tenkte jeg har jo liksom hørt om karma og sånn så jeg satt den fast I bilbeltet for jeg tenkte at jeg tilfelle knuser den så kan det jo ikke gå så mye verre tenkte jeg, da må jeg sette den fast så da kjørte jeg rundt med Buddha I sikkerhetsbeltet så og jeg tror ikke jeg kjent for å være ho litt sånn på gråtens dama men jeg jo innimellom jeg ikke like bli og synes det tungt ja, det
jeg synes det godt å høre at du tillater det ja. Begge deler og alle ting og det at at du sier til dine venninner at I dag vil ikke snakke om Huntington, om du nå velger å gjøre det likevel, så tenker jeg at det helt I orden, for det må være på dine premisser hvordan det skal gjøres.
Og så det det at mange, man ser jo kanskje det at mange kvir seg litt å komme bort og prate med deg innimellom, fordi de vet kanskje ikke hva de skal si. Og så det litt sånn, jeg har også behov for at selv om vi har mye og kanskje veldig tøffe ting, så hvis du har problemer av noe slag eller sånn, jeg liker jo likevel å lytte til andre og kunne være en ressurs for dem. Og det tenker jeg også litt målet med dette her også å vise at kan vi være en ressurs for andre? Kan vår historie hjelpe andre? Og det jo ikke dermed sagt om at du for alt en opplever, om ikke andre opplever akkurat dette, så jo det ille for dem I seg selv, og da må man jo møte dem. For det jo ikke en konkurranse av det verst, liksom. Det en konkurranse på å være der for hverandre. Men man oppdager jo at man fanger jo opp mennesker som man kanskje ser har vanskelig for å komme bort, for de vet ikke helt hva de skal si. Da.
Hva tenker du om det? Vil du at de bare skal komme og si hei uansett?
Ja, jeg synes det hadde vært godt. Og så tenker jeg noen ganger, for hvis man spør, det hender mennesket spør hvordan har du det? Hvis man spør det spørsmålet, så må man tåle svaret. Hvis jeg da sier, vet du, det litt tøft om dagen. Det har vært mye, jeg tenker mye. Og da hender det blir helt sånn, jeg føler at innimellom så bærer de egentlig ikke svaret, og da må du ikke spørre om det. Men samtidig så det mange som kjempegode på hei og lett prat, og det jo kjempedeilig. Jeg med på det nå, jeg.
Og jeg tenker sånn, hvis man ikke klarer å ta imot svaret, så kan man heller si, jeg tenker på det.
Ja.
Si en setning som ikke kanskje gir så mye spillerom til å få et svar, for det jo ikke alltid man Nei. Altså den personen kan jo ha ting I livet sitt som gjør at den ikke takler å ta imot et svar der og da, men at man, altså sånn, gi en klem. Altså det trenger ikke være så mange spørsmål alltid heller, tenker jeg da.
Nei, og så det Jeg setter jo veldig pris på, ja, som du sier, nå det jo lov å klemme igjen nå, ja. At, en klem eller hånd. Og jeg, stort sett så har jeg jo ikke, det jo, vi lever jo annet enn han tykt nå. Vi lever jo faktisk et vanlig liv oppi dette her. Tuva spiller håndball, går på skolen, Miriam I på gang og prøver å skal være på jobb, og... Vi lever jo, og det jo kanskje det som kanskje mange ikke... Altså, du må jo faktisk leve et vanlig liv oppi dette, da. Ja, og det også det som...
Selv om jeg hører at det håpløst, så hører jeg på en måte også at dere har funnet en sånn god greie dere imellom, da. Og det setter jeg igjen med en sånn god følelse fra denne episoden, det samholdet deres. Så jeg føler meg sånn... Det sånn todelte følelsen I magen min nå, at en del meg sånn godt, og en annen del sånn helt kaos inni meg når jeg hører på det du forteller. Så, men jeg prøver å holde på den gode.
Ja.
Det veldig godt å, ja, å ha litt godt I sorgen. Da. Og det å ta imot det du sier, så det godt å kjenne egentlig på begge deler, men det veldig godt å ha den gode der. Det det.
Så, og det I forhold til familie sånn også, så har det jo vært litt sånn at man må ta en del prater som man kanskje ikke så for seg og det litt sånn på hvis noe skulle skje meg hvem skal følge opp han og Miriam da men da har man jo jeg har en veldig fantastisk familie rundt meg og så en lillebror som han ikke så lite lenger men han en lillebror som på en måte da og det har man må ta sånne prater da fordi man føler et veldig ansvar for hvis noe skulle skje da.
Og da tenker jeg jo at, som du sa I sted, at man kanskje ikke gjør så ofte, men det noe man burde gjøre, og vi lever jo veldig ofte som at vi udødelige hele gjengen.
Det vi ikke.
Men døden den kommer til oss alle sammen før eller senere, så jeg tenker jo at de pratene kan jo styrke livet her og nå. At man får fine samtaler sammen ja. Og en samtale, jeg tenker om du har 10 minutter igjen av livet ditt, eller om du har 50 år igjen av livet, så kan en samtale bety så mye da.
Ja, og så har det vært nå har vi jo sett for dette her så sjeldent, ikke sant og så situasjonen så ny og vi bruker veldig mye energi nå på å få plass det økonomiske rundt Miriam for hvordan hun skal fungere, ikke sant I forhold til NAV, NAV har vært tatt veldig mye energi fra Miriam, for meg også, fordi at det blir litt sånn, hun detter mellom to stoler, fordi at hun egentlig lærling, men så hun klarer jo ikke å få til helt det løpet som lagt opp, fordi at hun står I så mye da. Så det også sånn som forsikring da. Vi fikk ikke videre forsikret Miriam når hun ble 18. Vi har barneforsikring, og den tviler jeg på, og den prøver vi nå å ha en sak på, men det veldig mange ting som man ikke har tenkt på, som plutselig blir helt sånn, ja, hvordan gjør vi det her, og hvordan, ja.
Finner dere løsninger hos NAV?
Jeg håper at vi gjør det. Vi har fått veldig god hjelp igjen fra kommunen. Og så gir ikke jeg ganske bestemt av meg når jeg bestemmer, og det barna mine I tillegg, så vi må jo finne en løsning, fordi Opplegget NAV jo lagt opp til at man skal arbeidsavklaringspenger da. Man skal på en måte finne ut av arbeidsevne og komme seg ut I jobb igjen. Og Miriam har jo lyst til å prøve å fullføre, men det kommer jo til å være perioder hun har gode perioder og dårlige perioder. Mm. Og hun har Aspergeren I tillegg. Så jeg håper vi klarer å finne fram et sted som hun kan ha et godt liv med greie å vite hva hun har av inntekt og Fordi vi får veldig gode tilbakemeldinger på det hun gjør på jobb. Hun veldig god på det. Hun har en fantastisk sånn veileder som har gjort en kjempejobb utenfor jobb også, som tar henne med på ting og veldig rørt over mennesker som gjør det ekstra. Som, ja. Så, og Miriam har jo fortsatt mye å yte. Hun jo ikke syk enda sånn Altså hun fungerer jo, hun har jo arbeidsevne.
Jeg blir også veldig rørt av å høre alle de gode menneskene dere har rundt. Dere blir veldig glad for å høre det.
Så, men jeg vet at akkurat nå så har jo tar all energien hennes for å få alt på plass da. Så jeg håper vi kan komme dit at vi at hun får lov å gjøre det hun, for å fullføre de målene hun har.
Og bare nyte litt av, av livet, rett og slett.
Så vi har veldig godt støtteapparat, og kommunen bra, men det er så nytt. Det er så nytt. Det er ikke godt å bløype på en måte. Og det jo sånn man kjenner på.
Du har en viktig jobb å gjøre der også.
Ja, og det litt sånn... Det jo veldig mye som man må stå I, som man aldri tenkte at man skulle forholde seg til. Så, men jeg ikke fremmed for det. Og men det også å ta mye energi, sånne ting. Da.
Det det. Jeg tenker at vi begynner å runde av litt. Jeg har jo et spørsmål helt til slutt, som jeg faktisk for første gang stilte en andre gjest. Nå skjønner jeg jo at det litt sånn vondt I magen å stille spørsmålet, men jeg hopper I det og gjør det likevel. Og det hva som forholdet dette til døden?
Ja, jeg ikke redd å dø for min egen del, men jeg redd å dø for ansvar jeg har for barna mine.
Hva tenker du om livet etter døden? Noen tror jo ikke på livet etter døden, men tenker du at vi møtes igjen? Hvordan ser du for det da?
Jeg tror på at vi... Ja, at vi møtes igjen. Og, jeg mistet jo en god venninne også, liksom, og da får man jo det her med å være I begravelser og kunne følge noen den siste veien. Og, mye samtaler også, så mye, og det kjenner jeg på at den erfaringen god å ha med seg. Men jeg jo veldig sånn redd for å dø fra ungene mine, fordi jeg har en jobb å gjøre fortsatt, og det ganske lang tid frem. Og jeg ønsker jo å leve selv også, det må jeg innrømme, det ikke sånn at jeg ønsker ikke leve. For selv om livet I tider gir utfordringer, så det jo mest, det verdt å leve.
Du kjenner godt på lykken når du kjenner på sorgen, tenker jeg. At du ja, jeg tror, mer pris på
tror jeg setter pris på mye rart som jeg ikke tenkte på før.
Men du, tusen takk for at du har vært så åpen og ærlig, og for at du deler en egentlig såpass fersk historie og med oss, i forhold til Miriam i alle fall. Så jeg synes du er beintøff som er her i dag, og som skulle si blottlegge dine innerste følelser og tanker med oss, og det tenker jeg kommer godt med. Du setter Huntington på kartet, og du setter mange ting på kartet her i dag.
Ja, og så får vi bare, det er i hvert fall noe vi har lært, at lev livet hele veien. Sett ikke ting på vent, for du vet faktisk ikke hva morgendagen bringer.
Jeg hadde ikke tenkt å spørre om ukas tips, men det var ukas tips det. Ja. Kom det med likevel. Tusen, tusen takk. Så snakkes vi. Ja,
takk.
Ha det. Ha det. Følg gjerne Bak fasaden og gi oss gjerne en tilbakemelding eller vurdering på Facebook eller podcast-appen.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.